Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ja, Hans.
Ja, Jørgen. Har du noe forhold til Ingrid Espelid Hovig?
Ja, jeg husker jo hun på TV-skjermen, eller fjernsynet, som det heter den gangen.
Ja, med lille dusken sin, persiledusken. Hun var jo tidlig ute på NRK Fjernsyn, allerede i 1956.
Ja, det er artig at du sier det, for det er ikke mer enn 66 år siden, 2 uker og 3 dager siden, ja, altså.
Nei, og i den anledning så tenker jeg at vi skal ta litt gjensyn. Mm-hmm. Med en av våre tidligere episoder, nemlig mat på fat.
Ja, fra rått til raclette.
Ja.
For der er det mye mat
på fat, og jeg er alltid glad i et godt spise.
Sett.
Det er godt å få ut seg næring, og vi tenker at lytterne også kan ha litt interesse i nå som det nærmer seg vår og sommer.
Og, ja, og mat er veldig populært om våren.
Om våren og sommeren er mat populært.
Og så er det jo ikke, det er jo ikke så lenge, det er jo jubileum med tanke på når Ingrid Espelid døde da.
Ja, det er ikke så lenge til. Det er død i 2018, så det er jo ikke så lenge til. 3. august, vel?
Ja.
Ja, så det er bare noen måneder til da. Ja. Så det er en markering der. Mm. Og jeg tror jo det at nå som påskelammet skal fortæres, eggene skal spises og sånn, så...
Og verpes.
Og verpes, legges og alt, så tenker jeg at det kan passe med en liten matepisode.
Ja, kos dere da. Spis litt mens dere hører på da.
Bon appetit.
Den gang da...
Samme varm suppen enn måtte være, skal man ikke blåse på den. Den skal ikke spises fra kanten av skjeen, og må ikke skrape tallerkenen helt tom!
Ikke sagt så høyt da.
Det er viktig at det skal være vondt å være. Ja.
Food, glorious food!
Den gang da!
Hei, 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 og velkommen nok en gang til denne fantastiske historiske podcasten Den gang da! Mitt navn Henning Mortensen, jeg programleder, som jeg har valgt å kalle meg selv. Med meg har jeg som vanlig mine kompanjonger og kollegaer og gode venner, Jørgen Li, velkommen!
Hei, takk! Har jeg blitt venn også?
Ja. Og ikke minst Hans Rosvold Hontvedt, vår fagekspert og temaekspert og ekspert på alt mulig rart, velkommen!
Takk for det! Takk for det!
Går det bra med dere?
Ja, kjempefint!
Det går fint!
Klare for nok en halvtime pluss med... Historisk tullprat.
Det er vi.
Det er godt. Dagens tema, for dere som har giddet å lest beskrivelsen, er jo selvfølgelig mat. Vi hadde om avføring sist, og da tenkte vi det var en naturlig overgang å gå over til nettopp avføringens første fase, nemlig mat.
Det er jo ikke naturlig, det er jo i beste fall en regressiv overgang, men det er greit.
Ja,
men det er en slags overgang da.
Ja, men mat er godt. Ja.
Alt er en overgang, så
det er forbindelse.
Vi nevnte jo sist at avføring det er en konstant utfordring for alle mennesker opp gjennom historien, når som helst, hvor som helst. Det samme gjelder jo med mat. Vi trenger faktisk mat. Det er noe vi, for dere som hører på, har lyst til å lære. Mat må du ha. Inn i munnen, og tygge og svelge, så får du energi.
Noen sier jo at, altså man kan jo si at det første problemet vi adresserte her ville vært løst hvis man slutta med det andre.
Ja.
Jeg får ingen som har tenkt på det.
Ja, hvorfor ikke? Men da går det jo til slutt dårlig da.
Ja, det gjør det.
Det er moro å leve.
Verden kan ha blitt tidligvis. Et bedre sted. Ja.
Jeg begynte sist, så tenkte jeg, jeger samlesøfunn, voksen problem, bare bæs i skogen. Når vi kjørte mat, så hvis vi begynner helt der da, den menneskets tidligste historie, fordi jeg har lest på tabloide medier at steinalderdietten er så fin. Mm. Og det er jo, kanskje man søker røttene helt tilbake til begynnelsen.
Ja, apropos røttene. Ja. Det var jo kanskje noe man kunne spise for en overgang. Var det en falsk latter, Hans?
Nei, jeg var ikke... Jeg fikk noe... Jeg hadde pinnsyn i halsen, tror jeg.
Skal vi prøve å se for oss hvordan jegerne og sankerne spiste? Det var før jordbruket tok til. Man hadde ikke kønn, eller korn, eller kodden, som det heter. Man sanka det man kunne finne i skauen. Bær, røtter, sopp. Jeg håper de fant riktig sopp. Og så gikk de på jakt.
Ja.
Og det var kjøtt.
Ja. Så selve på en måte, samfunnsstrukturen er oppkalt etter hvordan man får få mat.
Ja. Jeger och sanker.
Man jakt, jäger det, jakter det och sanker det.
Og det hörs ut som ett ja, slags liv hörs det ut som egentligen. Är det ett enkelt liv eller är det ett
ja, man har ju forskat sig fram till att den jobbar ju i den glad du ska kalla det och bara överleva jobb då. Mindre, alltså tiden att skaffa
mer fritid.
Mer fritid då. Och det tog, men allikevel så gick det mycket med tiden går ju med på att skaffa mat. Jag har ofta tänkt på det när jag hver dag da, og lager ikke det frokost, lunsj, er noe mellommåltid, det mye mat da, i løpet av en dag, mye mat.
Ja, du spiser jo ganske mye.
Jeg spiser mye, det gjør jeg. Men allikevel, det gjorde sikkert steinaldermenneskene også, jegersamlerne, jegersankerne, men det mye mat, et menneske trenger mye mat, hver dag.
I hvert fall hvis man også ute og løper for å sanke og jakte.
Ja.
Så det ganske usikkert da. Det er jo noe foregriper litt, men det jo noe av grunnen til at man også gikk over til dyrking gjorde når man fant ut av det. Men altså, som jeger så du avhengig av å finne byttet ditt. Og det jo ikke alltid du finner det.
Ja.
Og da du ganske ille ute, for du har ikke noe buffer. Jeg skal si lagring og konservering av mat ikke så enkelt.
Det ikke noe buffer når du ikke finner buffel.
Det godt sagt, Hans.
Ja, det? Det egentlig godt
sagt, Jørgen? Jeg bare for hyggelig.
Takk. Ja.
Men kan jeg bare komme med digresjoner? Jeg var hos tannlegen her om dagen. Og han, vi diskuterte tanntråd. Og han sa jo det at hadde ikke vi spist mat med karbohydrater, så hadde vi ikke fått hull i tennene. Så det jo en forskning som viser at de faktisk hadde ganske gode tenner, for det var rett og slett lite sukker i kostholdet.
Ja. Godt poeng, fordi man begynner med jordbruk. Altså jordbruksrevolusjonen, om man skal kalle det, som begynte for ca. 10 000 år siden. Det jo det største, liksom sånn store, eller første store skifte i menneskelig utvikling. For det var stort sett jegersamlere, vi var i mange, ja, 150 000 år, så begynner man med jordbruk. Og det som du sier, det jo en rett og slett målrettet dyrking av utvalgte kornsorter og sånt nå. Men man ser jo gjennom skelettfunn og sånne ting at den allmenne helsa, eller helsekonsekvensen av det kostholdet, går jo ut over, altså man får dårligere helse rett og slett, som du sier, hull i tenna, dårligere beinbygning, krommere rygg.
Altså, fordi det tungt å gå rundt og høste, rett og slett.
Ja, så spørsmålet hvorfor liksom går vi da over fra et, hvis vi skal idealisere det litt da, et slags fritt løpe naken liv og jakte på elg i skogen.
Etter pansamfunn.
Tvert og blir det jo flere folk da. Og man, det vanskeligere å brødfø mange mennesker når man må bevege seg fra et sted til et annet for å finne nye jaktmarker og sankemarker.
Ja, så ja, ikke sant? Det bare, den kan bare fø et visst antall folk.
Ja. Så er man vel kanskje...
Det blir rift da, det blir jo faktisk så mange folk at det blir rift om det som er av ja, hva skal man kalle det, hva snakker vi om? Mat, det som er av mat, og da blir det lettere når du kan gjære inn området ditt da.
Ja, og jordbruket jo altså, det jo en måte å, du kan jo se for deg at, altså vi tenker jo på det altså, å skaffe mat nå som en, nesten, nærmest en byrde, ikke sant, men det har jo vært det som har drevet oss, kanskje rent biologisk, altså vi må ha mat, det er en evig jakt, og hvis du finner en måte hvor du kan få mer mat, det klart man går for det, og så tenker man jo ikke på langsiktigheten av helsekonsekvensene i det. Når man står der og tenker, oi, hvis jeg planter et, oi, det vokser opp mer mat.
I tillegg, vokser opp uten å trenger jakte på det.
Og i tillegg til det, så er jo jordbruket er jo en forutsetning for alle sivilisasjoner, altså man må ha få mennesker som lager mat til flere, sånn at flere kan... Gjøre andre ting.
Ja, for det er viktig, sånn som du sa i sted, når vi snakker om hvor mye tid vi bruker på å lage mat i løpet av en dag, for vi spiser mange måltider, så er det noe annet å bruke lang tid på å lage maten, enn å bruke lang tid på å skaffe maten, ikke sant? For vi jobber jo indirekte for å få mat. Før så jobber man jo direkte for å skaffe den maten. Så da snakker vi om at man brukte mindre tid på det før enn nå, men det er fremdeles all tid man jobbet, brukte man jo på akkurat det. Så sånn sett bruker vi mindre tid nå på å skaffe mat enn før.
Altså bare sånn klassisk regnestykke, liksom, er maten dyr? Eller ikke. Nei. Hvor mange prosent av inntekten vår bruker på mat, og det er veldig, veldig, veldig lite.
Og det har endret seg drastisk de siste 20-30 årene. Også.
Så vi bruker under 10% eller sånn, og det jo helt lattelig hvis vi skal se historisk sammenheng, hvor lite vi bruker på mat, hvor mye lite tid vi bruker på mat, og hvor få folk som brukes for å lage mat. Ja. Hvis man går 150 år tilbake i tid bare, så var 9 av 10 ansatte i jordbruket, eller jobbet i jordbruket. Altså, det betyr at bare 1 av 10 kunne gjøre noe annet enn å skaffe mat, lage mat, produsere mat. Så det sier også at det er et samfunn som bare består av bønder, stort sett.
For det jo det man må ha. Det var ikke så mange flatskjermer på 800-tallet, så man var liksom ikke så opptatt av det. Det var stort sett mat og tilgang på det som man var jo en drivkraft. Og man begynner å dyrke, jordbruket oppstår flere steder litt uavhengig av hverandre, men allikevel nå så utvikler jo mat seg litt til å bli en kunst. Mat er jo ikke bare mat, det handler ikke bare om å overleve.
Det blir gøy.
Ja, for nå går vi jo inn på noe, sant? Man har begynt på jordbruk, man har forutsetning for å begynne å dyrke og ha litt forskjellige matvaner og sånne ting. Da. Har dere noen eksempler på noen morsomme matvarer eller noen eksempler på noen morsomme retter? Favorittperioder opp igjennom historien?
Mye gøy i antikken da, fordi man hadde jo, altså en ting er matrettene, men noe annet er det sosiale som kommer inn rundt det med mat. Nå tror jeg det har eksistert i alle tider, at man samler seg for å spise, fordi når man liksom er ferdig med arbeidets jakt, nei, dagens jakt og greier, og liksom skal innta dette måltidet, så er det hyggelig å sette seg rundt bålet og se hva som skjer der, sånn som vi i dag ser på TV, ikke sant? Ser man på bålet.
Og man må jo dele, ikke sant?
Mm. Man deler maten, ja, det er veldig, ja, ikke sant? Man deler sosial. Maten, så det sosiale aspektet, og det videreføres jo da til at man lager spenstige retter, og at man samles, ikke sant? Sånn som de gamle etegildene i norrøn tid, til ære for gudene, eller i antikken med... Mm. Med matorgier altså. Ja, sikkert kombinert med litt sex også der. Og drikke, gilder og fest, ja, symposier.
Man har jo guder for drikking. Bacchus for eksempel, en av de mange gudene for forlystelse i antikken. Jeg har jo vokst opp med Asterix. Jeg vet ikke om dere har lest Asterix som tegneserie. Og der er det jo klassisk episode med Asterix-apen hvor de er, ja, det er så mye orgier da. Og de velter seg i orger, og det er fondygryter og bjørnekjøttkaker, syltlabbkjøttkaker. Og han ene husker jeg kommer inn og skal ha en reiseorge til en til hest, fordi han skal reise da, så må han ha med seg sånn bærmarorge, og det er jo bare vass.
Jeg har vokst opp med 1700-tals litteratur, og der ble jo disse vindgudene og de antikker kjøkken.
Spesiell barndom du, Hans.
Ja, jeg hadde, ja. Ja, la oss ikke gå inn på det, så kan ta en egen episode om, men da trakk man fram disse gudene igjen, drikkeguden, og brukte dem som inspirasjon for å, ja, egentlig for å rettferdiggjøre at man drakk mye, tror jeg. Mm.
Drikke vin og prise bakus, husker jeg sang som student.
Ja, ja, ja.
Men det er jo litt artig hvordan i dag det å overspise er kanskje forbundet med litt sånn skam, mens overspising, som dere sier, disse etegildene og orgene i romerike, du skulle ligge på magen, stemmer ikke det? Skulle ligge på magen og trøkke trynet. Og
fordøying og oppkast som du slapp å få det på klærne hvis du sørte utover.
Skulle ligge på magen og...
Skulle du heller ikke ha skjegg for så vidt, men da Cicero, eller Kikero, avhengig av hvordan du uttaler det, led et nederlag mot slutten av sitt liv, så lovte han på troværet at han... at nå skulle liksom gå vekk fra de romerske idealene nærmest og bli barbar, så han skulle aldri ligge og spise igjen og skulle la skjegget vokse eller et eller annet sånt. Skulle i hvert fall aldri ligge og spise mer, fordi det var en typisk romersk greie.
Ja, sånn, ja.
Hva var det de spiste da? Det var jo, tror du det har vært noe god mat for oss i romerike?
Altså, hvis vi skal dele liksom samfunnet to her, da, så er det på en måte vanlige folk og de prominente. Og de vanlige folka, i hvert fall i antikken og i veldig, veldig mange andre samfunn, veldig lang tid etterpå, så spiste man jo korn.
Vanlige folk spiste korn.
Ja, i forskjellige former. Jeg prøver liksom å se for meg den vanlige norske bonden i middelalderen som hadde akkurat nok til å overleve, og han spiste mye havregrøt i ikke den formen vi kjenner som Bjørns havregryn.
Nei, den var grov, den havregryn.
Den der, det hele havrekorn, og det knaser, og det er
skraper i halsen.
Skraper i halsen. Jeg vet ikke helt hvordan smaken er. Det er ikke salt, du har ikke sukker, du har ikke kanel, selvfølgelig. Og smør har du liksom nå og da, tatt ettersom hvor mye kul du har, og så videre.
Det var ikke alt man hadde havre heller, ja. Det kunne være rug og bygg og
alt sånt.
Og gjerne kombinert med småstein. Vi ser fra disse damene som har funnet på Osbergskip og andre vikingfunn, at tennene var jo helt utslitt, for disse møllesteinene avgav jo stein, så man satt jo og spiste grus.
Jeg trodde mente
han, god mett, da.
Jeg trodde mente han fyren i Askeladden med, og de skyver vel på han som spiser den der steinen. Sånn ettertrent, ja.
Men det
godt ut?
Ja, kjempegodt. Men det her med, ja, det blir som fuglene og kråsen, bortsett fra at vi ikke har krås, så det er problemet.
Munnkrås.
Men de sa, den der med grøttradisjonen har jo fortsatt, mange spiser grøt fremdeles, så det har jo holdt seg, men i hvert fall i bondesamfunnet så spiste man jo mye grøt langt ut på 1800-tallet og videre. Mm. En fin scene fra han... Vinje i Færaminne fra Sumeren, bla bla bla, når han reiser rundt i Norge på vei mot en kroningsferd i Trondheim, og drar innom en eller annen bondegård, og de skal tilby mat, og vil finne fram det beste de har, men han slår, ja, hva heter det, sier nei takk til det, og skal heller ha det akkurat det de får, da, så han vil ikke være noe bedre enn dem, da. Han er liksom en landsens mann, mener han. Og da kjører han i seg denne havregrøten da, og beskrivelsen av havregrøten er altså så negativ og sint, eller nedlatende, fordi det, den var grov, og den skar i halsen, og alt var gærent med den. Og senere så har jeg hørt det at hun dama som hadde lagd den maten her, hun gikk ut offentlig og beklaget seg overfor alle, fordi han Vinje jo hadde gjort narr av henne og maten, når han tross alt hadde takket nei til bedre mat først.
Ja, det var hans feil.
Ja, det var hans feil, og hun var jo oppriktig forbanna, for hun hadde tilbytt en bedre ting. Her kommer den av Oslo-typen som trodde han var landsens mann, og klaget på maten. Men så din tradisjon har jo holdt seg.
Ja, ikke sant. Og man spiser jo ja, mer risgrøt nå kanskje, noen spiser havregrøt fortsatt, men det er jo med melkeprodukter, og det hadde man jo kanskje en viss tilgang på da, hvis man hadde dyr.
Ja, fordi dyr er jo også en ting vi har spist. Domestiseringen av dyr kom jo også da med dette jordbruket. Og
for folk flest så var vel det å spise dyra noe man gjorde nå og da, for man hadde jo ikke så mye dyr, så det var jo festmaten. Mm. Og da kom jo konserveringen inn.
Ja, og da har man på en måte, man har jo selvfølgelig ikke fryser, og klima forandrer, så man kan ikke lagre det ut. Man kan lagre det ut i vinterstid, det er jo greit. Men ellers så salter man og speker man og sylter, gjør man kanskje.
Man legger det.
Romerne hadde en fin skikk på å ta vare på mat, altså de hadde mus. Mus spiste dem uten å nøle det. Mus, rikelig tilgang, de er små. Jeg vet ikke om det er godt, det kan det jo være.
Man spiser jo,
men de hadde mus, og de feita dem opp, hadde dem på krukker og feita dem opp.
Ah.
Og gjerne at de ble så feita at kokken måtte knuse krukka for å få ut denne musa. Men det, man spiser jo mus, hva andre dyr er det man er glad i å spise?
Altså, tenker du historisk sett?
Ja.
Altså, man,
nordmenn, det er en historiepodcast.
Det er en historiepodcast, ja. Jeg glemmer, jeg sitter bare og prater det. Men man har jo, jeg går utifra at man hadde sauer og...
Saugeit, storfe, fisk selvfølgelig. Men det som er, for eksempel hvis man tar Norge som eksempel, så er det jo helt åpenbart at forskjellige områder i landet har fått forskjellige mattradisjoner fordi de har hatt tilgang til forskjellige typer matvarer. Som har vært mye fisk i Nord-Norge og langs Vestlandet. At det har vært mye, litt mer kjøtt i innlandet.
Det ser for meg på en måte som den gyllene gullgruva. Altså hvis du er ved kysten, da har du i hvert fall fisk.
Ja,
hvis du klarer å fange den da.
Og det er jo en grunn, altså de tidligste sivilisasjonene og liksom jegersamlesamfunn og sånn har jo slått seg ned nettopp ved
kyst.
For det er veldig greit å ha tilgang på fisk.
Østers også, spist mye østers.
Ja, plukker rett opp. Den er ikke så farlig, den ligger der og gjør er klart å spise. På stil om spisen rå.
Ja, no problem,
smaker sushi.
Ja.
Den gang da.
Men skal vi på en måte gå, vi har jo en ting er om mat, og de vanlige folk har spist jo mye korn da. Men man har jo drikke også, og noe av kulturen også i antikken var jo at man hadde med seg vin i stedet for vann. Og hvorfor det? Jo, fordi at da var man sikre på at denne var trygg å drikke, rett og slett. Så selv om man var soldat i hæren, så hadde man liksom militæraksjoner på vin. Og det virker jo helt merkelig at man skal liksom... At vin er liksom det man foretrekker, men det har med at man er tryggere på at det ikke er fordervet, eller ikke dårlig, at man blir syk av å drikke det, ettersett.
Sånn fortsetter jo. Langt opp på 1700-tallet før, og 1800-tallet før hygienen kom, så for å si det sånn, så var det jo bedre å drikke øl og vin. Jeg har noen tall fra Stockholm, der det var 70, altså rundt 1750 en gang, så var det ca. 70 000 innbyggere der, 700 kroer og barer og pubber og så videre. Årlig inntak av brennevin var 5-6 liter, tror jeg, per person, og det inkluderer barn også.
Barn fikk jo også øl, en slags tynn øl.
Ølspip.
Ja, nettopp for å si, fordi det var tryggere enn vann, da.
Ja. Det var produsert, da, som man hadde.
Og så må man selvfølgelig ikke glemme at det var påbud om å produsere øl, hvis man var norsk. Vi har Gulatingsloven som sier at man skal produsere øl. Jeg har et lite utdrag her. Ikke bare skulle man produsere øl, men det står her at hver gård skulle brygge sterkt øl til jul, og det skulle drikkes jul, altså det gamle juletradisjonen før man fikk en kristen jul, så feirer man jo da vintersolvervets, at det snudde, det som kalles jul. Og da skulle minst tre naboer samles og bringe en påbudt mengde øl til fellesskapet julenatten, skulle godfolkene drikke sammen til ære for Frøya Odin, og for godt år og fred. Så her er det innarbeidet som en skikk.
Hedensk,
som en plikt?
Ja, ja, en plikt, men det er lovpålagt. Det var en hedensk tradisjon, men det fortsatte jo ut i kristentid, gjør det ikke?
Ja, og ikke bare det, man hadde bøter for avholdsfolk. Det skulle man ikke ha. Man skulle bøter, ja. Som riktig tone, så heter det jo bøter, ikke bøter. Da kunne man ettersett gi bot til de som ikke brygget det øvrige de skulle.
Ja,
så det var viktig.
Avholdsfolk.
Ja,
strengt.
Ja, men når vi er på dette her da, fordi avholdsbevegelsen vokser seg jo faktisk der på 1800-tallet, og avhold, har jo blitt det jo ikke til å legge skjul på at alkoholen har ført en del problemer i en del samfunn. Faktisk, det ble jo forbudt med alkohol i Norge en periode. Var det 1916 til 1927?
Ja.
Det vel to av seks folkeavstemninger vi noen gang har hatt i Norge handler om nettopp alkoholforbudet. Jeg leste, eller hørte en gang at det var noen som sa at grunnen til at det ble valgt gjennom fordi folk trodde rett og slett ikke at dette... Altså, folk som var for alkohol trodde ikke dette kom til å skje, så de gadde ikke å dra og stemme. Mens avholdsfolka var jo i hugga og dro en marsj for å stemme, og det ble da forbudt.
Det var ingen tvil om at, som du sier, at alkoholen har ødelagt mangt et hjem, særlig når det var mer sårbart hvis det var våre mann som jobbet og fikk lønningsposen og tok seg en tur
i domstolen. Ja, bokstavlig talt fikk lønningsposen og drakk den opp på vei hjem, ja.
Så jeg skjønner jo godt hvorfor det er en stor bevegelse mot...
Ja, herlig av London har ødelagt mange samfunn opp igjennom året.
Men det er godt med nøll, da.
Det, ikke sant? Og for vi som sitter her, så er det på en måte, har det mer med kultur og, ja. Og at det godt å drikke til mat, eller hvordan man vil konsumere sin drikke. Men det her handler mer om fyll, og det er jo historisk et kjempeproblem, og det er jo mye av grunnen til at diverse avholdsbevegelser og, og ikke minst religiøse samfunn har knyttet til seg ganske mange folk.
Når menn drikker opp hele lønna og setter gård og familie overstyr og tar av gjeld og alt går åt skogen, så... Men det ble tungt her.
Det ble tungt, nå må vi bytte.
Men vi går litt tilbake til maten da.
Ja.
Har dere noen eksempler på noen... det blir jo en kunst dette med mat.
Ja, det gjør det.
Om det er å fôre opp mus eller gjetgilden i antikken. Men har du noen eksempler på andre matretter fra historien som dere kunne tenke dere å prøve?
Ja,
alternativt ikke prøve?
Altså, en ting er liksom middelaldermaten. Man spiste jo mye av det samme da som man hadde gjort tidligere. Men så har du litt det at mote og mat henger jo litt sammen, så når man kommer til barokken på 1600-tallet, så er inntrykk av at man får en ganske storslagen mattradisjon, og det her henger litt sammen også med at man da nettopp hadde vært gjennom en periode med mye handel, oppdagelse av nye områder, nye krydder kom inn, og så videre og så videre, så man fikk det her inn i europeiske hus og hytter, og i barokken så er det eksempler på svær mat, altså vi kan kalle det mat i mat, ikke sant? Når man dekker på
mat i mat,
når man dekker på bordet, ikke bare for at man skal spise det, men også for at det skal se fancy ut da, hvor du har liksom mindre dyr som er dyttet inn i gradvis større dyr, ikke sant? Til slutt så har du, kan se foran deg, du nesten har en okse med en gris inni seg, og grisen har en rev inni seg, og reven har, og, altså det er helt altså, vilt.
Ja, bare sidespor, jeg leste om det her om dagen, og det er noe av poenget med sånne støffing, det var også at man skulle banke dyret til ugjenkjennelig, gjerne i form av et annet dyr, så man kunne liksom banke reven så litt ut som et pinnsvin. Men dette her er jo fortsatt en levende tradisjon selvfølgelig i Thanksgiving, hvor man støffer, og ikke bare det, man har jo den fantastiske retten turducken, jeg vet ikke om jeg har nevnt den før.
Nei.
Det er da en...
Ja, det burde jeg nevnt det, men ikke...
Ja, det kan du nevne. Hva er det?
Det er en kalkun som er fylt med en and som er fylt med en kylling, eller noe sånt.
Yes, det er helt riktig. Turducken. Ja. Så det finnes jo fortsatt, unnskyld, hans.
Jeg så jo også noen lagde Thanksgiving-mat her med frityrstekt kalkun, altså hele kalkunen.
Ble, med alt?
Ja, ja. Hele dyret ble deep-fried da, i en jævla svær.
Helfritert?
Ja, dere rynker på nesen, men det jeg ser for meg at det er kjempegodt.
Ja, jeg tror også det er godt, for fett og frityr er godt, men det betyr ikke at det er bra likevel. Det jeg tenker på Heart Attack Grill i Las Vegas, verdens mest usunne restaurant, som har quadruple bypass, med en burger med 8000 kalorier eller noe sånt.
Og den som får man gratis hvis man spiser den opp. Nei, hvis man er over en viss
over 160 kilo, så spiser man gratis på restauranten. Men
nå er vi på siden her.
Men hvis vi... Ja, nei, altså... Ja, mat. Så er det sånn at mattradisjon tidligere, før barokken, også var sterkt knyttet til medisin, som man lagde bøker som beskrev hva slags mat man måtte spise for å bli frisk i de og de sammenhengene. Det var lite som handlet egentlig om maten i seg selv, altså mat som mat. Da. Men så... Hvis det er dansk-norsk eksempel her, så sitter jeg her med en kokebok som dere kan se fra 1616, som er den eldste, så vidt jeg vet, den eldste danske kokeboka, altså den eldste kokeboka på dansk, trykk i Danmark, skriver jeg en som heter Anna Wecker, og Christian IV-tid dette her. Og hun lager her en kokebok som for en av de første gangene ikke handler om medisin, selv om det litt av det her også, men først og fremst bare retter som man kan lage da. Og her det er fine retter, det er...
Har du prøvd å lage noen av dem?
Jeg har ikke det. En god suppe, den kunne man sikkert laget. Jeg liker spesielt retten som kunne ha fått navnet en annen god rett, som jeg ikke helt skjønte var inneholdt, for å være helt ærlig, det var noe persille og vann og greier. Høns med sodd, det er mye av det samme vi kjenner igjen fra moderne tid her.
Og, høns med sodd, ja.
Høns med sodd, ja. Og den har beskrivelser av forskjellige bakverk og drikke, mjød og i det hele tatt. Så hvis noen vil ha den boka som en sånn form for inspirasjon hjemme, så heter den, og dette her er også fint, nå heter ting ofte kokebok, den store rute til kokeboka, inn med sølvskje, sånne fancy ting, men før så hadde man litt mer innkløktige titler, altså. Kokebok, innholdenes et hundrede fornødende skrifter, nei, unnskyld, stykker, som ære om brygning, bakning, koken, brennevin og mjød, at berette. Det fortsetter, skjønner du, det er mer. Såre nyttelikt ute i husholdningen, som til foren ikke på vårt danske språk, ut i trykk, er utgåen.
Så det er et lite essay?
Det er et lite essay, og det er titlen bare.
Går det greit, Henning, om vi tar noen flere oppskrifter?
Gjerne, jeg vil gjerne ha litt oppskrifter. Jeg vil ha litt historisk mat.
Ja, for jeg har noen oppskrifter fra tidlig 20-tall i Norge.
Det er ikke så lenge siden.
Nei da.
20-tall?
Ja,
det er nytt.
Ja, det er, i den tiden er jo... Du har jo nevnt en annen kokebok her, men vi har jo godeste Sjøberg Erken. Vi kan jo kanskje foregripe en av de store norske kokebokforfatterne. Husker ikke helt når du var født? Husker dere det?
Nei, men det var første halvdel av 1900-tallet. Ja.
Gitt ut en rekke kokebøker.
Ja, Henriette Skjønberg-Erken.
Ja, og ofte så var det jo litt mer omfattende bøker, da, som ikke bare var kokebøker og mat, men det var husholdning, og jeg husker jeg leste et litt avsnitt om hvor ofte skulle du vaske badet, og det var sånn, foruten den daglige vasken, så skal du vaske grundig hver uke, og særs grundig hver annen uke.
Det så nevnte du i forrige episode.
Gjorde jeg det?
Ja.
Oi, dette må vi klippe bort.
Neida.
Nei, det er samme det. Uansett, jeg har en annen oppskrift her med kalvehue, og der skal da kalvehue skal skalles og kløves. Tungen og hjernen benyttes til kroketter eller stuing, og øynene tas bort. Så det spiste man også ikke.
Nei,
men hva gjør man med det?
Ja, og så hodet vaskes og legges i kaldt vann, natten over, renses og blansjeres, nedlegges i kaldt vann, lett saltet, og koker i 10 minutter. Ja, og det tar så lang tid, vet du. Ikke det da, men det som kommer, tas opp og settes deretter over ilden i et halv liter kaldt vann med ganske lite salt, og koker 3/4 time. Eller til hodet er hvitt og fast, og kjøttet løsner fra benene. Og så tar du det opp, og så skjærer du det fra og legges på et fat under svak press. Kraften siles og skomes.
Men lager man sylt av dette her? Fordi hodesylt er jo noe man fremdeles lager, det er nydelig.
Ja, og så har man masse kraft over sluttet, og det kan man jo bruke til suppe, og så kan man bruke grønnsaker og så videre. Ja. Så det, men det som slår meg mye av det gamle matretten, at det tar veldig lang tid,
å lage.
Ja. Det er ikke bare å skru på ovnen og vente de kvartere før du putter inn grandiosaen. Du må jo tenne opp ild, og du må ha ved, og du må ha... Ja. Det er en prosess.
Men når du nevner Skjønberg Erken, for øvrig, så var hun en av de sammen med en eller annen lege som initierte det man kalte Oslofrokosten, som på 1920-tallet vel markerer overgangen fra varm mat til frokost og lunsj til matpakke. Ja. Så man snakker om den norske matpakketradisjonen, den er ikke eldre enn fra 20-tallet da. Man begynte å oppfordre folk til å lage matpakker, og så begynte man å gi ungene matpakker på skolen for at de skulle få en litt annen kost enn bare varm grøt til frokost og en sånn suppe til lunsj. Da. Sånn at man, og det skulle være brød med ost og alt det der greiene der, ikke sant? Gjerne med tran og et glass melk til. Så matpakketradisjonen vår stammer mer eller mindre derfra.
Det er litt artig hvordan ting vi forbinder med sånn typisk norsk da.
Litt trist også sånn,
ja, for poteten er jo et godt eksempel. Vi ser jo for oss poteten kanskje som sånn erkenorsk. Men vikingene hadde jo ikke snøring bare. Hvis vi skal trekke erkenorsk tilbake til dit, de hadde ikke peiling på hva potet. For poteten fant man jo i Amerika. Når Columbus og da man begynte å dra dit på 1500-tallet, så oppdaget man jo en rekke nye matvarer, mais, men ikke minst potet.
Poteten, tomat.
Ja, poteten fikk jo store konsekvenser for det norske kostholdet.
Potet, kjempeviktig.
Kjempeviktig. Se jo den liksom oppblomstringen av befolkningen som skjer på 1800-tallet, samtidig med liksom industrialisering og sånn. har jo også blitt kalt en sånn sill- og potetrevolusjon, fordi poteten, kjempegrei å dyrke, putter den i jorda, kan fø mange på et lite areal, super, selv om det vi i dag er fryktestivelse og ikke sant, lavkarbo og sånn.
Da hadde man vært ting å tenke på, og den er veldig sunn altså.
Så. Det gir næring.
Masse næring.
Det gir næring, så. Det er en forutsetning for den. Mange mener at den selve poteten og da kombinert med sill og omega 3 og sånne ting er en forutsetning for
befolkningsveksten
på
1900-tallet. 900 000 mennesker omtrent i Norge på slutten av 1700-tallet, 2 millioner rundt 1900 tror jeg, og mye av det skyldes nok kosthold og potet, da, og potetprestene som dro rundt og prediket om potetedyrking.
Men poteten ble jo så viktig at den ble uerstattelig, og det har også sine negative episoder, blant annet i Irland, hvor du har The Great Potato Famine, klager irsken. Men den førte til at irene utvandret til Amerika i hopetall rundt 1850. Ja. Det var vel 2-3 år sånn, hvor det var en soppinfeksjon på poteten, som gjorde at avlingene bare gikk totalt galt. Ja. For øvrig, en av de episodene som førte til et litt betent forhold til England, fordi de savnet hjelp under denne harde tida.
Og det er potetkrise. For noen år siden så hadde vi jo den store smørkrisen rundt juletiden her i Norge, og det er jo det stikk motsatte av hva gjelder næringens innhold. Men ta en potet, ta 4, ta 8, ta alle. Ta en potet.
Ja. Men Amerika er jo, vi fikk jo mye flott, en ting jeg er veldig glad i, og jeg vil si 99,9% av alle befolkningen, og så har du 0,1% klin gærne idioter, sjokolade.
Sånn,
ja. Alle må like sjokolade.
Ja, sjokolade
er godt. Hvis du ikke liker sjokolade, så tror jeg enten, hvis du sier det, så tror du enten at du ljuger, eller så er du klinger.
Så du er skeptisk til sjokolade?
Ja, det er greit å ikke spise sjokolade hver dag.
Ja, men man kan jo like det og fremdeles ha selvkontroll.
Man må like det. Man må.
Det er mye jeg liker som jeg ikke spiser hver dag.
Ja, nettopp.
Men sjokoladen kommer jo fra Amerika, og det som kalinianer, de drakk jo sjokolade med chili.
Ja, og ikke sukker noe særlig, så den var ganske kraftig.
Ikke noe sukker, nei. Så jeg tror den første sjokoladen...
Ja, det ble en sånn motedrikk for damene på kaffehusene i Frankrike, blant annet. At man drakk den... Man hadde jo ikke hard sjokolade. Nei. Det første man blandet melk i sjokoladematen ble noe annet enn det som ligner, altså, som ligner på det vi spiser i dag som sjokolade.
1847 var det en som heter Joseph Fry som lagde den første sjokoladeplata, liksom med kokosmør og lagde den hard. Før det så måtte man jo drikke det.
Og nydelig varm sjokolade.
Som
ikke er det samme, ikke det samme som kakao, for det kommer fra bønnene direkte, men det er, ja. Det ble jo en farsott, bidro sammen med kaffe og te, kulturen til fremveksten av kaffebuller og te og kakaobuller, naturlig nok, til et sånt kaféliv på 1700-tallet, ikke sant? Med borgerlig offentlighet og hele Norva der, som vi ikke skal snakke om nå, men opplysningstida blir viktig der. Men det var jo også skeptikere til dette der, for jeg leste en skildring en gang om, fra, det var på 1700-tallet, tror jeg, der en kvinne advarte andre kvinner mot å drikke kakao, i hvert fall hvis de var gravide, for hun hadde nemlig hørt om en kvinne som hadde drukket kakao under graviditeten, og hun hadde født en afrikaner.
Oi. Det kan faktisk, det kunne faktisk skje da. Det skjer ikke nå lenger.
Men drikke, og apropos Afrika, kaffe er jo også populært. Det er litt art, både kall det varm sjokolade, da, te, men også kaffe er jo ikke, som vi er veldig glad i her i Norge og Europa, stammer jo ikke fra Europa. Nei, kaffe var vel første gang i Afrika, men den byen som liksom europeerne fikk sin kaffe fra, da, det var jo en by som heter Mokka. Ja, der er det navnet.
Er det der skoene kom fra? Mokkasiner?
Det er mye mulig. Det ligger vel i Jemen.
De med trønderduskene på.
Ja. Men det var vel ikke før på 1600-tallet at kaffen gjorde sitt store inntog i Europa. I 1647 så fikk du det første kaffehuset i Venezia. Ja. Men allerede i 1715 så var det 3000 kaffehus i London.
Oi, ja.
Så det slo jo an.
3000?
Ja.
Det er mye kaffehus, det er mye Starbucks.
Det er vel omtrent like mye som det er i dag, kanskje?
Ja, kan se for meg det. Veldig mye kaffe. Folk er glad i kaffe.
Ja, det er godt sagt.
Jeg er glad i kaffe.
Ja, jeg skjønner det. Jeg har ikke drukket kaffe i dag.
Men ikke er det jeg er til. Kaffe er på en måte... Jeg elsker lukten av kaffe, jeg elsker å drikke kaffe, men noen ganger når jeg drikker kaffe, så tenker jeg sånn, er det godt?
Det er ikke godt første gang.
Hvorfor gjør jeg dette?
For jeg tenker at det er bare fordi jeg må. Så jeg drikker kaffe fordi jeg må.
Men for å trekke linja da, er det litt samme følelsen man får når man spiser lutefisk?
Jeg spiser ikke så mye lutefisk.
Nei, jeg, ok, for jeg liker lutefisk.
Ja. Du tar ikke deg en skive lutefisk hver morgen? Før du drar på jobb, liksom, kald... som kaffe.
Nei, nei, men jeg liker jo for det. Ja. Det litt som sjokoladen, da. Ja. Man trenger ikke å etter hver dag.
Kald lutefisk til frokost.
Ja, men du, det mange som gjør. Mange som spiser lutefisk til frokost, ja. Kald lutefisk stedet, altså. På loff. Uansett, dette her jo sånn type mat som man kanskje må vende seg litt til. Sånn som smalahove, pinnekjøtt, lutefisk, gravlaks og kalve. Ikke minst, hva heter det? Rakfisk.
Rakfisk, ja.
Surstrømming, svenske.
Det er det vel litt
fisken.
Rotten hai i Island.
Ja, håkjæring på boks.
Tenk deg, surstrømming av den svenske moroa, der fisken, altså silla eller hva det er, legges hel uten å fileteres først, ikke sant? Nedi hermetikk og ligger og syder i sine egne avfallsstoffer over lang tid til hermetikken på en måte begynner å bule ut, ja. Så den rotten jo mer eller mindre kontrollert rotning, da. Ja.
Eller også, ukontrollert når du skal åpne, da.
Ja, det hadde du egentlig. Ja, vi har gjort det, og det lukter jo helt grelt jævlig.
For jeg husker fortsatt de fluene som
samlet den seg, boksen. De var svære.
De kom fort. Hvor kom de fra? Jeg har aldri sett så store fluer.
Inne i boksen. Men Arlanda flyplass i Stockholm har jo forbud faktisk mot å ha surstrømming på flyplassen i frykt for at det skal gå av i bagasjen. Ja, for det har skjedd en gang, altså det gikk av på fly, og man måtte rense hele flyet etterpå, det var ubrukelig på grunn av den surstrømmingen.
Men det er jo godt poeng, altså mye, i hvert fall norsk tradisjonsmat, og da tydeligvis også svensk og islandsk, handler nettopp om bevaring, det er billig, det er på en måte det vi ser på som høytidsmat, jul, ikke sant, ribbe, pinnekjøtt, lutefisk, det er jo egentlig, det er jo ikke indrefilet, vi burde egentlig spise indrefilet på julaften, sånn feiringsmessig, men tradisjonsmessig norsk mat handler jo nettopp om det også.
Vet du hva man gjorde med indrefilet før?
Ja, spiste den sikkert med en gang, da.
Tror du det? Jeg vet ikke, det er jo det beste dyret, et stykke på dyret, for jeg har, altså, det er ofte steik man snakker om, hvor blir av det beste kjøttet?
Ja, men du spiser jo det gjerne der rett etter slakting, da.
Ja, gjorde man det, jeg vet ikke.
Ja, det er den muligheten du har. Ja,
så må du spise med en gang, men, er, men det, nå
så
er
jo... Så til jul så må du tørke ribbeina og salte dem.
Tørke og saltes og...
Lyrkefisk,
tørkefisk,
henges og hoppes, stakes og vaskes.
For det er langt fra slakting til julaften, da. Man må jo...
Men du slakter jo til julen, da. Det er jo da du slakter. Altså, du venter jo oppimot. Men selvfølgelig, det er jo...
Du skal henge litt og sånn, da, men ja.
Ja, men altså den...
Men ribba er jo ikke konservert nødvendigvis, altså den har ikke ligget på salt eller tørka.
Ja, du salter jo ribba da, men det er mer for smakens skyld.
Ja, men den er ikke konservert på den måten, så det... Men,
Men vil dere ha noen andre eksempler?
Ja, fader,
jeg har en annen ukemeny for folk fra landsbygda her.
Når var den fra?
Den er også fra 20-tallet, tror jeg. Okay. Her har man et par gode retter, jeg vet ikke om dere... Hva dere synes om dette, altså potetpudding.
Ja.
Det er liksom
høres veldig mye ut, altså det høres som det ekstrem mengde stivelse, altså det, det klistrer seg i gangen. Ja.
Sånn kumle type ting, tenker jeg da.
Ja, altså, og, det er, og det tar lang tid da, det skal blandes, og det skal smøres, og det skal tilsettes melk, og så skal det avkjøles, og så skal det piskes, og så skal det stekes, og så skal det serveres med rørte bær eller rød saus, en slags dessert det her da.
Ja, jeg hører på.
Og så har man andre mer sånne letter som på en måte kamuflerer at de er noe annet enn egentlig, lever tilbredt som vilt.
Det sier jo det,
egentlig. Det sier det, og det som, det som er gøy med gamle oppskrifter, at det står gjerne ikke så mye om hvordan du skal tilberede det, det står bare ingrediensene.
Fordi
du
må forutsette at folk kunne dette her.
Ja, altså, ok, du har disse ingrediensene, ja, da skal du lage en rett.
Ja. Men man har jo vært opptatt av å bruke hele dyr og alt sånt, ja, ja, ja. Altså lungemos. Ja. Får du vel ikke kjøp, Jakes? Får du kjøp?
Jeg så det, jeg så det om dagen.
Ja. Og det kanskje et av de dårligste navnene på en rett noensinne. Ja. Altså, fordi det jo mye som ikke lunge der. Du også, kunne jo kalt det noe annet.
Og så høres jo ikke prisen
ut. Innmatstuing.
Ja, det er det bedre faktisk.
Bedre klang.
Eller bare grompølsa. Altså gjort det et eller annet fristende for lungemos.
Ja, jeg husker jeg spiste jo det når jeg var litt yngre.
Men jeg så du hadde en oppskrift på tørrfisk der, Jørgen. Dampa tørrfisk.
Ja.
Og du trenger ikke å, når du leser oppskriften, jeg vil bare komme inn på dette med tørrfisk og klippfisk og de greiene der, som jo har vært en konserveringsmetode som for Norges del også har ført til enorme statsinntekter og inntekter for veldig viktige deler av landet. Mm. Ikke sant? Man har eksportert syke mengder tørka fisk til andre land, ikke sant? Italia, Spania, Portugal, etter hvert Sør-Amerika.
Ja.
Det er jo
mye,
vi har ikke tjent så mye penger på det der.
Ja. Historien sier jo at det var italienere som strandet opp ved Røst, var det ikke det? Og fikk smaken på tørrfisk og satt i gang eksport som vel fortsatt finnes i dag,
ja,
er det ikke det?
Ja, helt klart. Man, ja, da. Og altså bacalaoen, som vi kjenner fra Portugal, Spania og Sør-Amerika, er jo basert på klippfisken, og det er jo nydelig mat.
Kjempegodt.
Ja. Altså, og klippfisk, herlig gav, det er bare proteiner for øvrig, kjempefint, men det er...
Litt salt.
Ja, det er det. Men du, også har du liksom du skal bukna torsken og du skal grillen og
ja, er det den som er rød? Nei. Den blodtorsk.
Det er noe annet med bukna her, sånn der halvveis, den ikke helt ferdig med tørken. Den halvtørka.
Halvtørka, ja.
Men det morsomt, det med konservering, fordi man, det har jo vært en utfordring, og det var jo ikke før på 30-tallet, man, ikke sant, kjøleskap og fryser og sånne ting ble aktuelt. Man har jo hatt iskuttere, hadde svære isklumper og sånn, men en viktig måte for å konservere mat, men som også er ganske moderne sett i det lange løpet, er jo dette med hermetisering. I 1809 så ble jo, var en som fant ut at hvis du tar noe kjøkkenglass og dytter det ned inn i noe vann og sånn, og skru på korken, så holder det seg lenger. Hermetisering, og det kan man gjøre hjemme. Men så begynte jo militæret med dette her med disse blikkboksene og sånn, ganske radig, ganske fort etterpå, for man skjønte at det er litt tryggere. En metallboks er litt tryggere enn en glass. Men det jeg synes er morsomt med hermetisering er, og blikkboksen er jo at den ble oppfunnet i 1809, men det var ikke for 50 år senere at boksåpneren ble funnet opp.
59?
Ja, 50 år senere.
Så hva gjorde man før? Kniv da? Kniv? Kjempefarlig.
Ja, stein og... Det ble en utfordring da.
Se for deg sultne menier ute i skaven med en liten sånn død mann på boks og svær stein.
Klassisk om død fra kjøleskapet-episoden. Men det er en annen flott, eller flott, det er ikke flott helt, men en ganske fæl historie egentlig om
ekspedisjonen,
ja, oppe i Svalbard, hvor det var en overvintring i såkalt svenske hytta, var det ikke det? Hvor man, det var ingen kontakt med omverdenen, så man liksom på våren igjen, når man skulle på en måte opprette kontakten, så var alle døde. Og en del var gravlagt, men noen lå liksom henslengt inne i huset og hadde døde, og så fant man ikke ut for lenge etterpå at det var bly i hermetikken de hadde spist.
Ja.
Så jeg vet ikke om de brukte det sånn på jevne basis, eller om det var bare en tabbe? Eller?
Nei, men det var en annen, jeg tror det var en ekspedisjon, mulig var en brittisk en oppi der, som da man ikke visste hvor man hadde blitt av, men så fant man dem senere, og da hadde noen lagt ut på en sånn her strabasiøs tur da, fra basen eller et eller annet sånt, og de hadde tatt med seg helt sinnssyke ting fra basen ut på, altså de hadde dratt med seg alt, ikke lampeskjermer omtrent, liksom ting som de på ingen måte trengte da, og så hadde de dabba der ute, og det viste seg at de, en eller annen sånn form for forgiftning fra...
Har det blitt gjerne da?
Ja, det har blitt klikket for dem, en eller annen forgiftning fra maten de har fått i seg da, tror jeg. Nå mulig, dette er helt feil, så vær sånn vil arrestere oss på det.
Det er utrolig hva man har blandet ut ting med. Altså, man har jo vin blant annet, ikke sant? Fant jo veldig fort ut at hvis det smaker litt surt, så kan du blande med litt... grekerne brukte vel noe kalk og sånn, men det er jo også brukt bly og sagmugg og alt mulig rart. Så man har blandet ting som er giftige, er man ikke for god for. Det tok jo lang tid før man forsto konsekvensen av å faktisk... Hva du putter i munnen. Arsenikk har jo vært populært og som putter i mat en liten periode. Og,
ja. Apropos, jeg har en ganske fin oppskrift for øvrig på noe drikke. Det er et glass kardinal. Dette er fra Hanna Vinsnes kokebok, lærebok i de forskjellige grenene av husholdningen. Jeg husker ikke helt når den kom ut, men da på midten av 1800-tallet en gang. Du har... Et halvt pund raffinade kokes i en halv pott med vann, og så når dette avskommet klaret og ganske koldt, kommes det i vinen til like med to flasker hvitvin, en flaske Madeira. Dette kan vel gjemmes, vel tilproppet på flasker, men når det skal brukes, kommes en flaske champagne, der er brakt i god brusning deri, og da serveres det så snart som mulig. Jeg tror ikke fattige folk kjørte i seg dette her til hverdags.
Så er
det
alkohol.
Jeg liker spesielt den fine detaljen om at du kan oppbevare den lenge, og når du skal servere den, så hyler du en flaske champagne oppi, og så er det bra. Men det finnes jo en
slags punch, da.
Ja, det er en slags, men det finnes jo en slags kald suppe også, som skal ha en hel flaske champagne i seg, som du heller oppi ved bordet, da.
Ja, men jeg ser tiden går, og jeg er veldig glad for at vi bor i en moderne verden, hvor man kan velge å vrake fra supermarkedets lange hyller. Det er jo mye god mat. Tradisjonell norsk mat, taco er jo et klassisk eksempel på hvordan ting forandrer seg opp gjennom historien.
Klassisk norsk mat.
Ja. Men,
dynegrøt, blodpudding laget i sengetøy.
Blodpannekaker.
I går spiste jeg, nei, på lørdag spiste jeg snegler.
Ja,
jo, ja. Ingen var ikke hjemme, og da spiste jeg ting hun ikke liker, så da var det snegler, og det var kreps og krabbeklør.
Snegler er for øvrig en av de tidligste sporene på de domestiserte dyrene vi har.
Ja, det var det.
Hvor man har funnet i en hule i norske kakrabord.
Ikke heller, men hadde bittesmå gjære rundt, eller?
Ja, eller gravde en liten...
Var det i Frankrike?
Nei, jeg tror ikke mulig det var noe Hellas.
Ja, midtesten Hellas.
Men uansett, så snegler jeg, skal du ikke kjimse
av. Nei, det er kjempegodt, og næringsrikt. Fader, det er jo hvitløksmøret som er godt, da. Men konsistensen er fin.
Men skal vi se, vi sier takk for nå, eller takk for maten, kan vi vel godt si.
Mm,
Kan vi gå videre da til dagens ord, Hans?
Ja, jeg skal ta det veldig kjapt. Og jeg ærlig innrømme at dette her ikke et veldig morsomt ord, men hvis noen har lyst til å bruke ordet svikhull, som skrives S-V-I-C-K-H-U-L, fordi det fra svikhull, det dansk, sikkert litt tysk også, 1600-tals ord, det fra den kokeboka. Det betyr rett og slett et luftehull i et tønne. Så hvis man noen gang får bruk for et luftehull i en tønne, for eksempel hvis man har lite penger og skal gå kledd i det klassiske antrekket tønne med to lærreimer over skuldra, og har for stor tønne og trenger lufthull til trynet, så kan man da bore seg et lite svikhull.
Så det, ja. Jeg leste Donald da jeg var liten at det var fattigfolket som hadde sånne tønner.
Man hadde det, sånn at fattigfolk hadde tønner med sånne lærreimer. Ja.
Ja. Det må koste en del å kjøpe tønner.
Jeg skal gå med det i jula.
Apropos ikke noe helt annet, overgang, ja. Sleit litt der med ukens gærning.
Ja, jeg har ukens gærning. Ja, er det meg? Ja.
Nå har jeg glemt lydeffektene.
Ja, det har du.
Jeg har glemt å ta med lydeffektene, ja, så vi kan ikke lage det.
Du får synge, da. Ja. Uansett, ukas gærning, det en moderne gærning. Oi. Jeg tenkte kanskje det kunne være en liten kontrast, ikke bare romerske gærninger. Men denne ukas gærning Cristiano Ronaldo.
Oi!
Fotballspilleren, som dere kanskje kjenner til.
Ja, han så gærne.
Ja, fordi han... Ja, han egentlig så gæren? Han først og fremst kjent for at han veldig flink da. Ja. Kåret til verdens beste fotballspiller.
Flott kropp. Par
ganger. Veldig flott kropp.
Kjekk fyr, ja.
Men han jo plaget av sin rival Messi,
ja.
Fotballspilleren, som jo også innmari god da.
Ja, så, de så gode, de to, at jeg vet hvem de
Ja, ikke sant.
Så, det en heders...
Du ikke noen fotballtype?
Nei. Jeg vet hvem Ronaldo og Messi er.
Og jeg tror også...
Og Justin Flo.
Ja, han godse fyr. Men jeg tror at Ronaldo har vært litt plaget av at Messi har vært liksom like god, eller kanskje bedre, så han har gjort sitt ytterste. Men det som interessant med Ronaldo at det alt ved siden, altså hva han bruker tid på i selvdyrkelsen, så jeg har gravd litt og funnet. Var det i fjor eller forrige så kom det jo ut en Ronaldo-film, en film om Ronaldo, en dokumentarfilm om Ronaldo. Han ble spurt om den filmen var bra, den var jo selvfølgelig bra med Ronaldo. Jeg ville ikke sagt noe annet selv selvfølgelig hvis jeg var Ronaldo. Det greit. Film om seg selv. Ok. Han har også gitt ut en biografi, selvfølgelig, om Ronaldo og Ronaldo-heten hans, og så videre.
Men hvis man kan ikke med... alt det du sier nå også overføres til han Carlsen?
Jo da, men det blir litt verre, skjønner du. Fordi han har også egen parfyme, det greit. Men i 2006 så åpnet han sin første butikk, og den heter CR7, altså Cristiano Ronaldo 7, som trøyenummer hans. Og den selger klær, blant annet diamantbesatte belter, fikk jeg vite, sko, og jeg siterer direkte oversatt fra engelsk, spesielt tettsittende klær for kvinner. Det selger også den butikken. Ja. Og så går vi litt videre. I 2013 så kjøpte Ronaldo en voksstatue av seg selv.
Ja.
Fordi han ble så imponert over voksstatuen som fantes på museet i Madrid. Så han tenkte at den vil jeg ha hjemme. Så han kjøpte en statue av seg selv da, ja. Med litt andre klær.
Veldig tett sittende klær for kvinner.
Veldig tett sittende klær for kvinner, en voksstatue. Om han ble imponert av seg selv, det vet jeg ikke. Uansett,
det er kjekt å slippe seg i stedet speil. Da,
det er veldig gøy å sjekke sveisen. Og så, samme år da, så åpna det et museum dedikert Ronaldo på hjemstedet hans, Madeira. Og det ble da senere noen år etterpå utvida. Nå det to etasjer stort og rommer 1400 kvadratmeter. Og hva finner man der? Stappfullt av Ronaldo-ting, som for eksempel...
Tett siden klær for kvinner og
sånn. Masse... Nei, det jo drakter da. Drakter selvfølgelig, og så det sko og utmerkelser. Men en detalj at museet det ligger like ved siden av den 3 meter høye bronsestatuen av Ronaldo. Som for øvrig fikk ganske mye oppmerksomhet, fordi den hadde en liten, eller ja, en litt stor detalj da, i skrittet.
Var det veldig behengt?
Veldig behengt, og med et veldig tettsittende klær utenpå.
Ja.
Ja, tenkte bare jeg skulle tenke at her det, han har mye å stri med, denne Ronaldo, ja. Utenfor fotballkarrieren.
Ja. Takk til deg, Jante. Nei, jeg mener Jørgen.
Oh, ja.
Det var ukens gærning. Fra Comedes til Ronaldo.
Jeg skal ikke si noe om den bysten vi har av Jørgen på kontoret.
Nei.
Nei, ikke si noe om den.
Vi sier takk for nå. Gå og nyt god mat. Vi bar den gjerne opp i mikroen. Glemte forresten at den ble oppfunnet i 1945. Fordi en sånn radarteknikerfyr var ved en radar, og så smelter sjokoladen i lomma. Synes det litt artig. Så skjønte den. Her er det noe som skjer.
Sier du nå at mikrobølgeovnen ble oppfunnet før boksåpnet?
Jep. Nei, etter, hva sa jeg? 1945?
Ja, boksåpneren sa du...
18.
Ja, fordi du sa i sted at 50 år etter at boksmat ble oppfunnet i 1909.
Det stemmer ikke. 1809. Da beklager, beklager spalten også. Beklager for at jeg sa feil der.
Og hvis jeg hørte feil, beklager jeg også.
Ja, det tar vi om fladspalten neste uke.
Takk for nå, og så ses vi om en ukes tid. Håper dere har en fortsatt fin uke.
Håper jeg er sultne.
Ja.
Spis rent.
Den gang da.